Қазанға үш визиті білен Россия Федерациясының граждандары оборонысы, ғадәттен тыш хәлләр һәм бәле қаза нәтиҗәләрен бетерү министры Александр Куренков килде. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Александр Куренков Қазанда Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлыгының кечкенә суднолар буенча дәүләт инспекциясе командалары арасында су мотор ярышлары буенча 15-нче Бөтенроссия чемпионатын ачты. Федераль министр турнирда қатнашушыларының күн сайын су объектларында кішілерінің именлігін тәмін етуші шын құтқарушылар болуын белгілеп өтті. Чемпионатны уздыру біздің қызметкерлерге тәжірибе ортақлашу һәм хүнәри осталықларын камилләштіру үшін менә деген мүмкінлік бере, деп білдірді федераль ғадәттен тыш хәлләр министры Александр Куренков. Бу чемпионатны қабыл итү біздің республика үшін зур дәреже. Қатнашушылар үшін иң оңайлы шартлар тудыруға тырыштық. Ярышлар иң югары дәрәҗәдә узар дип ышанам, диде Татарстан президенты. Республика җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия гражданнары оборонасы ғадәттән тыш хәлләр һәм бәле каза нәтиҗәләрен бетерү министры Александр Куренков Казанда 3-нче янгыннан коткару бүлегендә һәм кризис хәлләрендә идарә үзәгендә булды. 3-нче санлы янгыннан коткару частендә Татарстан президенты һәм Россия министры махсус техниканы карадылар һәм шәхси состав белән аралаштылар. Янгыннан коткару частесе Казанның Мәскәү районында һәм Яңа Савин районында яшәүчеләрнең куркынычын нәшсезлыгын тәэмин итә. Анда 4 потенциаль куркыныч һәм критик мөһим объект, 84 социаль объект бар, шулардан 15-ндә кешеләр күп була һәм 16-сында кешеләр төнлә була. Штатта 97 кеше эшли, алар 11 берәмлек техника белән коралланган. Аннары Рөстәм Миңнеханов һәм Александр Куренков кризис шартларында идарә үзәгендә булды һәм янгыннан коткару спорты буенча ярышлар уздыру һәм янгыннарда йөреш һәм физик әзерлек буенча укыту күнегүләр комплексын бәйләделәр. Татарстан Республикасы җыелма командасы спортчылары штурм баскычыннан тәрәзәгә менү буенча чыгыш ясадылар. Александр Куренков һәм Татарстан президенты Туполев җәмгыяте директорлар советы рәисе Рөстәм Миңнеханов Горбунов исемендәге Казан авиация заводы Туполев җәмгыяте филиалында булдылар. Алар ишу сынау станциясен карап чыкты, Ту-204 самолетын җитештерү эшләренең барышы белән танышты һәм киләчәктә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Завод вәкилләре коткару ведомствосы максатлары өчен Ту-204 самолетын модификацияләү мөмкинлекләре турында сөйләде. Татарстан президенты һәм Россия Федерациясы гражданнары оборонасы ғадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәле казалар нәтиҗәләрен бетерү министры Россия вертолетлары холдингының Казан вертолет заводында булдылар. Министр модернизацияләнгән Ми-8 МТВ-1 вертолетларын бәяләде. Россия ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы контракты буенча ведомствога тиздән 5 дана камилләштерелгән машина тапшырылачак. Яңартылган техникада борттагы радиоэлектрон җиһазлар тулысынча алмаштырылган, очышны автоматик рәвештә идарә итү системасы урнаштырылган. Бүген Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев 11 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә Татарстанда узган сайлаулар нәтиҗәләрен хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, Казанның 2 округында Татарстан Дәүләт Советы депутатларын өстәмә сайлаулар уздырылды. Шулай ук өстәмә муниципаль сайлаулар узды. Муниципаль өстәмә сайлауларда катнашу дәрәҗәсе 66.6% тәшкил иткән. 11 сентябрьдә узган өстәмә сайлауларда Рима Мөхәммәтшина һәм Дмитрий Анисимов җиңеп чыкты. Бу кешеләрнең берсен дә тәкъдим итәсе юк. Эшләп килүче составка 2 ел калуга карамастан яңа депутатларны башкарасы зур эшләр көтә, дип ассызыклады эшлекле дүшәмбе вакытында Казан мэры Сүрмәтшин. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматлары буенча Рима Мөхәммәтшина 7-нче номерлы Ибраһимов 1 мандатлы округ буенча 57 13% тавыш йыйган. Ә Дмитрий Анисимов кандидатурасын 14-нче номерлы пионер 1 мандатлы округы сайлаучыларының 64%-тан артыгы хуплады. Казанда вакытыннан алда ягып җылыту сезоны башланды. Беренче чиратта җылылык балалар бакчаларына һәм шәһәрнең башка социаль учреждениеләренә гаризалар буенча биреләчәк. Эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Сүрмәтшин шундый бурыч куйды. Хәзер инде 13 сәламәтлек саклау учреждениесендә җылылык бар. Бүгенгә 5760 йорт, ягъни шәһәр торак фондының 97% ягу сезоны башлануга әзер. Калган 160 йортның 38-ендә Бу атнада капиталь ремонт буенча башкарылган эшләрне кабул итү бара. Калганнарында юдыру һәм опрессовка актларын рәсмиләштерү тәмамланып килә. Якын арада бу йортлар кышкы сезонга да әзер булачак, дип хәбәр итте киңәшмәдә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин. Исегезгә төшерәбез, әгәр 5 көн дәвамында уртача тәүлеклек һава температурасы плюс 8 градус торса, ягу сезоны башлана. Кирәк булганда социаль өлкәгә караган учреждениеләргә, беренче чиратта хастаханәләргә, стационарларга, бала тудыру йортларына, интернатларга, балалар бакчаларына, мәктәпләргә, алардан килгән гаризалар буенча җылылыкны вакытыннан алда бирегә мөмкин. Җылылык бирү чорында район администрацияләрендә һәм тра коммуналь хуҗалык комитетларында кайнар линия телефоннары эшли. Моннан тыш ачык казан системасында гариза калдырырга була. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирусын йоктыруның 893 очрагы ачыкланган. Үткән тәүлектә 828 очрак теркәлгән иде. Стоп коронавирус РФ порталы мәгълүматлары шуны күрсәтә. 2022 елның 12 сентябренә булган мәгълүматларга караганда, пандемия башланганнан бирле Татарстанда 164603 авыру очрагы рәсми рәвештә теркәлгән. Республиканың 153346 кешесе сәламәтләнгән, шул исәптән 458 кеше соңгы тәүлектә. Узган тәүлектә 374 кеше саукан булган. Быел ярминкәләрдә Татарстан үз мәшғүлләренең кереме 16 миллион сумнан артып киткән, 800-дән артык республика эшкуары бушлай сәүдә урыннарына ия булудан тыш үз продукцияләре турында сөйләү, яңа клиентлар һәм фикердәшләр табу мөмкинлеге дә алды. Әйтик, үз мәшғүлләр 30 августта Татарстан Республикасы һәм Казан шәһәре көнендә 4 миллион сумнан артык акча эшләгән. Ул көнне Кремль диварлары янында 245 метрдан артык озынлыктагы үз мәшғүлләр өчен Россиядә иң ызын сәүдә прилавкасы ыштырылган иде. Ярминкәләр Татарстан иқтисад министрлыгы эшкуарлыкка ярдәм итү региональ фонды һәм минем бизнес үзәге ярдәмендә инде 4-нче ел рәттән үткәрелә. Чираттагы ярминкә 17-нче һәм 18-нче сентябрьдә Казанда Бауман урамында Татарстан фәннәр академиясе янында узачак. Үз мәшғүлләргә катнашу өчен msp.rf порталында гариза бирергә кирәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 13 сентябрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз. Җил көньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан толгын. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, туфракта кырау булу ихтимал. Көндез 13-18 градус җылы булачак.